Jeg må si det er veldig, veldig godt å se dere. Det er så mange køpper rundt omkring i helga at jeg tenkte, kommer det noen i det hele tatt? Men det gjorde det jo. Og det er godt å stå her, godt å være sammen med dere. Samtidig som jeg alltid spent på det jeg skal prøve å formidle. Og som Øystein sa, som kanskje du har fått med deg, hvis du går her litt periode, så vi hadde mange søndager hvor vi snakket om Bibelen, hvordan skal vi forholde oss til den. Og nå har vi gått videre på en ny prekenserie som heter «Gi det videre». Og da er det altså troen på Jesus som vi ønsker å gi videre, det er det vi ønsker å snakke om. At vi ikke bare lever for oss selv. Troen er ikke bare til for oss, men den er til for å deles. Og for 2 uker siden så begynte vi å snakke om å ha fokus på å gi det videre i vår egen familie. Til de som er foreldre, og gi troen videre til de som er barn. Og i sammenheng med det så begynner vi faktisk i morgen med noe som heter Foreldreskolen. Marianne Harald Fjell skal ha en god del par som meldte seg på for 4 mandager. For å lære litt om hvordan være familie, hvordan være foreldre. Så det er spennende. Og i dag så er tanken at vi skal snakke litt om å gi det videre i våre relasjoner og i vårt hverdagsliv og nabolag og idrettslag og arbeid. Og når jeg planla denne prekenserien sånn i april en gang, da så jeg for meg dette flammende innlegget jeg skulle ha. Og come on, guys! Jeg skulle spa dere ut med gode tips og gode historier. Og tro meg, de siste par ukene så har jeg lest bøker om å gi det videre. Jeg har hørt taler om å gi det videre. Og så er det akkurat som jeg har jobbet så motstrøms, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. For da er det, jeg har bare ett ord som jeg ser for meg hele tiden mens jeg har forberedt meg. Og jeg sa det, vi hadde parkveld her, det var 35 ektepar og par som var her på forrige søndag kveld og lærte om det. Jeg har bare ett ord liksom, som runger inn i hodet mitt. Og det er hvile. For jeg har snakket med så mange mennesker, og jeg har hørt så mange livshistorier, og det er så mange som står i så mye. Vet du, vi er slitne i relasjonene våre. Vi lurer på hvem vi egentlig hører til, og hvem er våre venner, eller hvordan skal vi få tid til de som er våre venner, for de har vi egentlig ikke tid til, og de relasjonene som vi virkelig burde vært gode, de er ikke gode. Det heter relasjonell slitenhet på pent. Og så er vi slitne i følelsene våre, det som på pent heter emosjonell slitenhet. Og som går over i troslivet. Og noen kjenner på det som man kaller for profesjonell slitenhet, altså det som henger på arbeidslivet. Og så dukker det opp sykdom og dødsfall og kriser. Og så så jeg det liksom for at vi skulle komme til kirka. Og så må jeg gi det videre også. Er det enda en ting jeg må huske på, liksom? Da tror jeg ikke, da orker jeg ikke. Og det kan hende, du har det sånn, så jeg lurer på å få opp det bildet. Jeg var litt usikker på om jeg skulle vise det, men det kan hende du har det sånn. Dette er ikke Espen heller, dette våkner opp til hver morgen. Han er en heldig mann! This is a true story of your pastor. At det, liksom, det er litt sånn det kjennes. Kan jeg få skrapt opp de øynene og komme meg ut av senga, tro? Kanskje bare skal la det stå der til oppmuntring og glede for alle sjåere her. Nei, da tror vi skal ta det ned. Nå sier jeg ikke at alle kjenner på det jeg beskrev akkurat nå. Altså, kan du kommer her og sitter på tuppen av stolen og er bare supergira og håper noen skal sende deg til Kathmandu eller Indre Burkina Faso umiddelbart. Men likevel, hvile. Og jeg har virkelig noe jeg ønsker å si deg i dag. Og jeg vet så godt hva jeg ønsker å formidle, og så har jobben min vært å prøve å klare hvordan jeg skal formidle det jeg ønsker å formidle. Og jeg har ikke 3 punkter, sånn som jeg liker, men jeg håper at du skal ane at det er en rød tråd i det jeg snakker om. Og det handler primært om hvile, og så ønsker jeg å koble det litt på om å gi det videre. For jeg har googlet litt statistikk, da. Det er sånn oppmuntrende på en søndag formiddag. Og jeg har ikke funnet hva Verdens helseorganisasjon sier om 2016, men jeg har funnet hva de sa om 2014. Og da rangerer de stress som den andre eller tredje største helseproblemet på verdensbasis. Og de skriver, det handler ikke bare om å gjøre mye. Det det mange som liker, og noen av oss trenger å gjøre mye, liksom. Men det handler om en grunnleggende følelse av å ikke strekke til. Fordi kravene endeløse, og målestokkene nådeløse. Kjenner du det røret et annet inn i deg? Jeg har vært inne på forskning.no, som refererer til en stor undersøkelse nylig i Sverige. Og de konkluderer med at 1 av 3 tenåringer kronisk stressa. Og NOVA har gjort en undersøkelse om at 63 000 ungdomsskoleelever i Norge. Det mange det. Og de har bare en konklusjon. De skulker ikke. De drikker ikke. Men de stresser. Jeg oppmuntrer det på. Jeg håper jeg skal komme opp med det etter hvert. Men det eneste du kan i alle fall tenke, jeg ikke helt alene da. Og jeg kunne dvelt lenge med å beskrive stress og letestatistikk, men jeg tenker at vi kjenner oss selv. Og så tenkte jeg skulle dele med dere noen eldgamle ord. Og det første skal komme på skjermen, og det fra en som vi kaller for kirkefader. Sist gang jeg talte her, for da var det med Luther jeg siterte, så i dag går vi enda lenger tilbake, og vi går til Augustin, en av kirkefedrene som levde på 400-tallet. Det kommer et sitat opp på skjermen, et som han nok så kjent for. Han sier, du, Herre, du har skapt meg. Og mitt hjerte, det urolig, inntil jeg finner hvile hos deg. Kjenne litt på den setningen. Du, Herre, har skapt meg, og mitt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg. Nå vi mange forskjellige mennesker her i dag, og kanskje du ikke enig i det hele tatt, og du tror ikke at Gud har skapt mennesker eller noe sånt nå. Men det en av våre bekjennelser, at vi tror at Gud ville meg, og han ville deg. Men det en viktig sannhet at han har skapt oss til mennesker, folkens. Og i det å være en del av skapelsen, det å være et menneske, så ligger det noen begrensninger og noen avhengigheter. De vet det jeg har pekt på for dere før, men jeg bare minner dere om det dere allerede vet. At det ikke en del av syndefallet, men det en del av skapelsens begrensninger, at vi skapt for eksempel for å sove om natta. Hele skapelsesberetningen vitner om at han lager en rytme i hvert fall. Om at det en... Min mor, jeg siterer ofte, det så herlig at det natt mellom hver dag. Tenk hvor skjønt. Og det Guds gode rytme, at vi trenger næring for kroppene våre. Vi er faktisk skapt sånn at vi trenger en eller annen form for fellesskap. Vi trenger fysisk berøring. Vi trenger fellesskap med Gud og med mennesker. Og så trenger vår kropp og vårt sinn og vår sjel og vår ånd, det trenger hvile. Jeg tenker det kan du sikkert være enig om du tror på Gud eller ikke. Og det første Gud kalte hellig, det har jeg stått her og sagt til dere en gang før, det vet jeg. Men det første Gud kalte hellig, det var hviledagen. Og når han skapte mennesket, da var han ferdig med å skape jorda. Og det første de kunne slå opp øynene til, det var hviledagen. Tenk hvis han hadde begynt med mennesket og sagt, nå blir det hard jobbing her. Jeg sliter meg å tenke på det, sier Herren. Nå må vi skape hele kloden. Jeg blir litt svett bare å tenke på det. Han hadde skapt alt, og så skapte han mennesket som kunne åpne øynene og si, her hviledagen. Og hele den første kristne kirke tenkte på søndagen. Nå hadde de sabbaten som hviledag, men de hadde søndagen. Det var begynnelsen på uka. Og det faktisk en sånn ambisjon jeg har. Vi skal begynne å tenke på at søndagen, den slutter ikke av en uke. Vi svever inn litt sånn her. Jeg puster ut etter uka. Nei, vi begynner uka med hviledag. Så har vi noe å gå på når mandagen kommer. Nei, altså, jeg skulle dele med noen eldgamle ord. Det ene var fra Augustin, og det andre enda eldre, for det fra salmene. Det kommer opp i på skjermen. Salme 62,2. Skriften, nei, det altså, Augustin var jo glad i skriften. Der står det. Bare i håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Altså, må dette være egentlig sjel? Det man jammen usikre på. Men vi vet i hvert fall hva de mente når de skrev det i utgangspunktet. For gamle testamentet bruker både hjerte og faktisk nyrer, det jo interessant da, når de skal beskrive det indre livet. Og de tenkte at der var personlighetens indre liv, og det var vår forstand, våre følelser, og vår vilje. Men hvordan blir det da hvis vi sier, bare i håp til Gud min forstand stille? Bare i håp til Gud mine følelser stille. Og bare i håp til Gud min vilje stille. For fra ham kommer min frelse. Fordi at fra han kommer min frelse. Og noe av det første offentlige opptredene jeg gjorde her på Flekkerøya, når vi flyttet hit for gode 4 år siden, det var at jeg holdt andakt på 17. mai. Og jeg proklamerte for hele Flekkerøya at å være kristen, det ikke om å ta seg sammen, men å falle sammen. Amen. Det det korteste, mest konsise vitnesbyrd du kan få om evangeliet. Kristendommen ikke å ta seg sammen, men å falle sammen. Amen. Og en ben av bare si, det ingen motsetning mellom dette og åndelig vekst, eller modning og utvikling, for det vi snakker om, det kommer vi til å fortsette å snakke om. Men hør, og da må du høre godt etter, altså. Hvis du aldri egentlig grunnleggende har klappet sammen hos Jesus og skjønt at jeg klarer ikke dette prosjektet alene, og opplevd hans nåde, da blir alt annet oppå betyr det. Det blir bud og krav og burder og byrder. Har du hørt om? Altså, byrder er en ting, men burder, det mye verre. Jeg burde. Hører du det jeg sier? Hvis du aldri egentlig grunnleggende har klappet sammen hos Jesus, da holder du antagelig på med å ta deg sammen hos han. Henger du med på forskjellen? Fordi det øyeblikket jeg klapper sammen og sier, fikser det ikke, så slipper han til med sin nåde. Og hvis det bare er at jeg tar meg sammen, vet du hva vi blir da, folkens? Da blir vi enten så blir vi full av selvfordømmelse, dårlig selvtillit, og fordømmer oss selv. Eller så blir vi sånne som fordømmer andre. Du er ikke god nok, du heller. For hva skal til for å bli en kristen? Hva skal til for å bli en kristen? Det var en av de historiene jeg tar med meg for alt jeg har lest og hørt om å gi det videre. Jeg skal snakke med en del på Menighetsviken, en Gina Gjerme som har skrevet en bok vi anbefaler som heter Bro til tro. Og forteller dem at hennes mamma, Gina var 8 år, og forteller dem at hennes mamma hadde så lyst til å bli kristen. Hun kjente bare at hun hadde lyst til å bli kristen, men hun visste ikke hvordan. Hun visste ikke hvor hun skulle henvende seg. Men hun visste at hun hadde en fjern venninne som hun trodde, kanskje trodde, så skrev et brev til hun, hvordan, hva skal jeg gjøre for å bli kristen? Men hun fikk ikke noe svar. Og hun forteller etterpå i det brevet hun skrev et, kanskje jeg må slutte med mascara? Altså, og fortelle at hun tok denne hele beslutningen at ok, Gud, hvis det til og med innebærer min hellige maskara, holdt på å si, så skal jeg gi den opp hvis det bare betyr at jeg kan bli en kristen. Av alle ting så var det 2 frimodige jenter som var på dør-til-dør-evangelisering. Det sånne ting vi hater. Men de gjorde det, og så fortalte de, vi bare her for å fortelle om Jesus. Hun bare, give it to me. Og de ledet henne til Jesus, og hun ble så glad, og kastet seg inn i menighetslivet, og begynte å be for mannen sin. Som var så lite interessert i det med Gud. Og hun ba, det gikk årevis. Men så ble han så beveget at han også tok imot Jesus. Og da, det skjedde midt på natta. Og da kunne han ikke vente, men han måtte rett inn og vekke datteren sin, Gina. Jeg vet ikke hvor mange år det var blitt da. Jeg må bare si det med en gang, nå har jeg jo blitt frelst. Mamma, gi opp maskaren. Hva er det som må til for å bli en kristen, folkens? Johannes 1,12. Hva står det der? Alle dem som tok imot ham, dem gav ham retten til å bli Guds barn. Og senere sier han i Johannes 6 at den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Det står veldig lite om å gjøre alle de kristelige tingene. Å være kristen, det er ikke å ta seg sammen der og klappe sammen navnet. Det var fint. Jeg er akkurat etter skjema. Jeg håper du henger med at det er en form for en rød tråd her. For jeg snakker om at min sjel, den kan først finne sin hvile i Gud. Jeg skal komme litt tilbake til det. Og om at det er bare hos han at min sjel kan være stille, min vilje, min fornuft og mine følelser. For det er fra han min frelse kommer, nemlig. Ikke meg selv. Og det er et bra utgangspunkt for hvile, og det er en bra greie å dele. Og så har jeg båret med meg to historier de siste tre ukene. Ikke overalt hvor jeg har fått muligheten til å si noe høyt, så har jeg delt de historiene. Om det har vært på unge voksne i Flekkerøy kirke, eller om det har vært undervisning på DTS-en, eller om det har vært at jeg har snakket med lederne, oppe i andre etasje, cellelederne. Så det kan godt hende du har hørt meg dele den historien før, men jeg har aldri sagt det i en preken, så jeg må bare dele dem med dere, for de er veldig fine. Som illustrasjon på det jeg prøver å si. For det var en liten gutt som hadde for vane å løpe pappa i møte hver gang han kom hjem fra jobb med bussen. Og det var så stas, så løp pappa i møte, og så hadde pappaen en arbeidsveske. Og hver gang så sa gutten, pappa, kan ikke jeg bære arbeidsveska di? Han var så kry og følte seg så sterk, og så sa han, også pappa, så kan du bære meg. Og han følte seg så sterk når han bar arbeidsveska, og pappaen bar han. Men så forteller denne gutten som etter hvert blir mann at jeg ble ikke så veldig gammel før jeg skjønte at det var pappa som var sterk. Kan du bære med deg det bildet? Han vi tror på er en som kan bære deg og det du bærer. Kan vi tro det? Han som bærer deg kan bære det du bærer. De brutte relasjonene. Ekteskapet som gikk i stykker. Sorgen som er så overmannen hans. Han kan bære deg og det du bærer. Jeg overførte det meg på som også, å, bære så mye, vet du, menigheten og så mye ansvar, vet du, å, masse bærer jeg på. Altså, i bildet liksom så ble det sånn liten prikk i universet i forhold til det Gud bærer, skjønner du? Det var sånn god følelse. Jeg kan få bære håndveska, jeg, pappa, og så bærer du meg. Så spørsmålet er, vi kan gjerne få bare verset en gang til opp. Det samme bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra han kommer min frelse. Spørsmål. Mulig du får dette i cellegruppa. Går du ikke i cellegruppa, så kom deg inn igjen. Mild oppfordring fra pastoren. Hva har du satt ditt håp til? Altså sånn grunnleggende som gjenspeiler seg i din hverdag. Hva har du satt ditt håp til? Salmen lover på en måte å få den stille sjelen fordi at salmisten har satt sitt håp til Gud. Og jeg bare sier det. Har du lyst til å lese noe bra senere, så les Salme 62. I notatene mine så står det Salme 62, assa, med tre utropstegn. For det er bare sånn relevant for vår tid, ja. I vers 11 så står det blant annet at når rikdommen vokser, så lar ikke hjertet feste seg ved det. For det jo en ting å sette sin lit til, det jo det vi eier og har, ikke vel? Pengene vi tjener. Og jeg har sitert mange ganger de forfulgte kristne i Østen når de skal beskrive oss i Vesten. De sier om de vestlige kristne, altså oss i Norge, de stoler på pengene og trøster seg med Gud. De stoler på pengene, kan vi trøste oss litt med Gud. Henger dere med på begrepet at vi kan fort komme i skade for å ha en sånn julenisse Jesus? Ja, altså hvis ikke han leverer mine bestillinger, så finnes han ikke. Ellers er han ikke god. Og vi sier om julenisse at han sluttet vi å tro på da vi var 8. Gud kan være fin å ha når livet er vanskelig. Jeg stoler på pengene, og så trøster jeg meg med Gud. Hvem har du satt din lit til? Jeg lurer på om i alle fall noen av oss lever så forte liv at de suger både livsglede og trosliv ut av oss. Og det handler dypest sett om at vi har satt vår håp til oss selv. Og så er det hyggelig med Gud på søndager og annenhver torsdag. Hva har du satt ditt håp til? Jeg måtte spørre meg selv dette her, og så tro meg, jeg har sittet på det kontoret både sent og tidlig og gnagd på dette her. For hva er det vi har satt vår håp til? Det er jo til Gud. Og jeg kjenner bare og jeg bare leiter etter ordene hvor jeg kan beskrive det og få lov å ha håp for dette livet og håp for evigheten samtidig som gjør at det kan gå en kule varmt rundt meg, altså det gjør det stadig, og så er det hvile inni her. Og jeg tenker, det er noe å gi videre. Men hva er det å tro på Jesus? Vi må tro på Jesus for å bli frelst, og vi skal komme da. Hva er det egentlig å tro? Jeg tror! Jeg tror! Ja, nå skal jeg sitere meg selv fra tidligere tider. Om han som kom til et indianerfolk som ikke hadde skriftspråk, så skulle han oversette Bibelen, og så skulle han oversette ordet tro til et språk som ikke hadde ordet tro. Hva sier du da? Men i denne kulturen så sov de i hengekøyer. Oppover hverandre i sånne store høyhus. De kunne ha 10 hengekøyer oppover hverandre. Og så når de skulle legge seg om natta, så sov de rundt omkring flere familier, gjerne i hver. Og da definerte han tro som å hvile med sin fulle tyngde, og vite at det holder. For skal du klare å sove i en av de hengekøyene, da må du virkelig vite at alle køyene holder, og at ikke du detter ned på natta. Det er tro. Og jeg synes det er nydelig ord, så jeg sier, jeg hviler i min fulle tyngde. Jeg har ikke tenkt å si hvor mye tyngde det er, men jeg hviler med hele den tyngden. Ja, Jesus er bra nok, han har gjort det, ikke jeg. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for fra han kommer min frelse. Og jeg sa det at det store med søndagen er fra skapelsens side at vi fikk lov å våkne til en hviledag. Og så kom Jesus, og så kom evangeliet, og så hadde søndagen fått en sånn dobbelt punch. Hva er det? Hva er det vi feirer søndag etter søndag? Hvorfor alle dager samles vi opp en søndag? Hva så skjedde? Ja, for damene kom til grava den første dagen i uken, og hva var det de fant på hviledagen? Det som hadde stått opp. At han lever. Og så er det en sånn dobbelt punch inn i hvilen. På å si det sånn, ok, du skapte meg, og så døde du og frelste meg og stod opp igjen og lever. Så er det sånn, det handlet, det var, det stod ikke på meg noen av delene. Jeg var ikke involvert. Jeg var ikke i skapelsen eller oppstandelsen. Han ordnet det helt selv. Er det ikke deilig? Jeg ser ikke ut som det henger med meg en plass, men... Men er dere jo norske, og jeg vel glad langt inn I dag, hvis det, tenker jeg. Derfor så kan min sjel hvile, min forstand kan hvile, mine følelser kan hvile, og min vilje kan hvile, min personlighets indre liv. Jeg skal videre et vers til fra salme 62. Det ligner nesten helt likt som vers 2, men skal gi dere vers 6 også. Det veldig fantastisk, for salmisten snakker til sin egen sjel. Det altså da mitt hotte tips for formiddagen. Inni det du står I. Jeg bare håp til Gud, vær du stille, min sjel! Kom an da! Det jo han mitt håp kommer fra! Snakke til sjel da! Jeg snakket med noen der, jeg vet dere gjør det. Det egentlig kanskje en annen måte å be på da. Så Gud minner meg om det, men det går an å si til sin sjel. Hvor kommer ditt håp fra, sier jeg. Hvor det nå igjen? Det fra deg selv? Nei. Det fra? Ja. Hadde han skapt verden? Ja, var det med? Nei. Døde han korset? Ja, var det med? Nei. Klarte han å stå opp helt uten deg? Ja. Frelste han deg? Ja. Lever han I dag? Ja. Snakk til sjela. Vær nå stille, min sjel. For det fra han håpet mitt kommer fra. Og så har jeg den drømmen. Kjære, fantastiske flekker I Misjonskirke, som jeg så indig glad I. Og alle dere som våre gjester I dag. At ikke vi skulle trenge å arrangere arrangementer, liksom. Nå skal vi ha et evangeliseringsarrangement. Vi må arrangere evangelisering. Nå må alle gå dør til dør. Vi må lage et veldig kult opplegg. Så vi kan invitere alle de som kanskje ikke tror på Gud, og se hvor bra Gud Kanskje du her og ikke tror og synes dette veldig merkelig, men da sier jeg Gud bare, for vi tror så innerskinn at det vi har så bra, så vi vil så gjerne gi det til andre, men at det bare skulle være sånn naturlig del av hverdagen vår. I oppganger og nedganger, så kan vi si, vet du hva, jeg har funnet hvilen I Jesus. Akkurat nå kan det kanskje skvulpe over til deg. Han tilgjengelig for deg også. Det jo et mirakel, og det et mysterium, men det tilgjengelig. Har du funnet hvilen I Kristus? Ja, dette ordentlig kristelig språkdrakt. Jeg beklager, men jeg bruker det likevel. Og jeg spør deg som har bekjent deg som kristen I årevis. Har du funnet hvilen I Kristus? Eller det bare prestasjon? Noen av oss var på liv og vekst for mange år siden, hvor Inger Eskild snakket om hvordan hun hele livet hadde levd I det hun kalte for prestasjonshuset. Jeg må prestere om for Gud. Og så på et eller annet tidspunkt så flytta over I nådeshuset. Det der vi må bo. I går så fikk jeg besøk av en venninne. Jeg måtte spørre meg for lov å sitere henne. En herlig venninne fra Bømlo. Og så fortalte hun at hun hadde gledet seg helt siden sommeren, at I høstferien så skulle hun ha 2 dager helt alene. Hun har 2 gutter og 1 mann, holdt på å si, og det jo krevende nok. Og så visste hun at de skulle på jakt, og hun skulle ha 2 dager helt alene. Hun hadde en lang liste over alt. Hun skulle huske til byen, skulle rydde bo denne, og skulle til ordne her, og hadde liksom all den liste, alt hun skulle rekke på de to dagene. Sier hun, så var jeg et slakt. Jeg var så sliten, jeg var et slakt. Orket ingenting. Og så forteller hun hva hun gjorde. Så tenkte jeg, jeg hadde hørt den der talen din på podcast om å lese Bibelen. Så begynte hun å lese. Så først så googlet hun om Matteus som hoppet da, så ble det litt interessant, så ble det litt giret da. Og så leste jeg Apostlenes gjerninger, det ble helt nye for meg. Og så hørte jeg noen taler, så hørte jeg lovsang. Vet du hva, Siri? Jeg var 2 dager. På Jesus sitt fange. Og innimellom så fikk jeg rydda en bod, og det var det som var viktigst. Og så oser dama av Jesus, skjønner du hva jeg mener? Jeg vet ikke når du var mer enn 3 sekunder liksom, på Jesus sitt fang.
Nei, folk rundt av kristenliv, det funker ikke for meg. Nå går jeg. Nå løper jeg og går på neste punkt I livet mitt, liksom.
Men når ga du henne sjanse for mer enn 5 minutter? Mer enn den der forbundssekvensen, som fantastisk, som jeg skal anbefale etterpå, men mer enn det, liksom. Har du noen gang prøvd å sette deg ned en halv time og si, ok, Gud, nå jeg her. Time, kanskje. Og gi henne en sjans. Ok, nå har jeg holdt på den halvtimen jeg egentlig har. Nå skal jeg gå inn for landing, og da må jeg alltid velge ut hva jeg ikke skal ta med. Men jeg var for mange, mange, mange år siden og besøkte Willow Creek og Saddleback og disse fancy menighetene i Amerika. Og var ikke sånn, jeg synes alt var så perfekt, og det synes jeg var litt slitsomt. Jeg husker jeg satt og ønsket at noen være sånn og snuble i en eller annen ledning, så at jeg skjønner at det vanlige mennesker oppe der. Men en ting som jeg husker, det var at de hadde et dramastykke. Og det var 2 damer som var på steppkasse. Og da var jeg med, følte jeg, liksom. Og det gikk og så var det bare, det var 2 damer, de var like slitne og like trøtte, og like mange unger, og det var like tidlig på den lørdagsmorgenen, akka og stønna og vea, opp og si. Og så midt i det, så sier den ene dame og forteller om liksom, en situasjon i livet, og så sier den andre dame, ja, men det, jeg tror på Gud. Da kan vi jo be om å bli med i menighetene. Jeg har noe som jeg tror jeg kan tilby deg. Fra steppkassa. Skjønner du? Det er det jeg ønsker så veldig. Og jeg glemte å spørre om jeg kan sitere deg, Espen, men jeg tar sjansen, fordi at de hadde hatt om dette i Sjelerupa, om hva er strategien liksom, for å gi det videre. Sånn, det er jo kanskje bare veldig om alle bare muterer seg med seg en hver. Det er en kjempestrategi. For hvis alle inviterte med seg en hver, da gikk vi fra 150 til 300 mennesker i cellegruppene. Altså, hvis du bruker 2 år på den, er det greit for meg. Da har vi fordoblet om 2 år. Det vil jo være kirkehistorie. En hver. Jeg må bare få med avslutningen, for jeg sa jeg bare med meg 2 historier, så nå tar jeg den andre. Jeg værer det så med meg, og så henger det med da, fordi at noe av det siste Jesus sa før han dro opp til himmelen, det var jo dette her med at vi skulle gå ut i all verden og gjøre menneskelige disipler, og det var jo alle burden og alt som kom. Men så sa han, men dere må bli der dere er til kraften kommer. De måtte vente.
Det liker vi ikke. Det er jo ikke tid til.
De måtte vente til kraften kom fra det høye. Det er rett og slett den hellige ånd altså, som kom. Og som gjorde disse litt sånne slitne, redde disiplene til sånne som fortalte historiene sine. Og jeg kjenner bare for mitt eget liv og for menighetslivet at vi er desperat avhengig av akkurat det. At den hellige ånd får berøre oss inn i de områdene der vi trenger, og kanskje rett og slett hjelpe oss inn til hvilen i Kristus, så vi kan dele vår tro ut fra hvile. Jeg er en veldig engasjert person, altså, jeg er veldig ivrig. Men inni her, som du, så er det hvile. Og derfor, jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal si denne slutten, jeg må bare få sagt det. For når den hellige ånd kommer og vil berøre deg og prøve å skape liv og hjelpe deg inn i den hvilen som så skal være, så ser det så forskjellig ut for oss. Og det er her denne historien kommer om, jeg synes den er så vakker, om doktor Einar Lundby. Mange av dem døde i 1978. Han var med og bygde opp Modum Bad, og han var en ruvende skikkelse i norsk kristeliv. Han var lege og sjelesørger og forkynner, det var det han var mest kjent for. Og han var populær sjelesørger, så han kom, det var stadig folk som kom til han på sånn sted han drev og skulle få sjelesorg. Så forteller han om en sånn fantastisk, ekstravagant dame som kom og fortalte om alt det hun hadde opplevd med Gud. Og hun snakket på utpust og innpust om følelsen som bruste, tårene som rant, gåsehuden som stod. Det var ikke måte på det den dame hadde opplevd med Gud. Og det gikk, hun fortalte dette her. Og dess mer hun fortalte,
dess mindre førte doktor Einar Lundby seg. Tenkte, på enden av samtalen tenkte jeg, kan vel snøtte være en kristen? Så lite som jeg føler i forhold til det her fyrverkeriet der.
Og så gikk han en tur i skogen, og så var han nedtrykt. Og dette the huge Einar Lundby. Jeg vet ikke hvem vi skulle brukt samlingen i dag, jeg vet ikke hvem det men han gikk her for i skogen og klagde sin nød til vår Herre om at han følte seg veldig liten, og veldig lite kristelig og veldig lite åndelig. Og så opplever han, det vanskelig å si om Gud taler, altså det ikke lett alltid det, men han opplevde derfor at Gud sa, snu deg! Så han sa, det ikke det, klager jo her, jeg føler jo ingenting, hun føler så mye, og jeg vil ikke, jeg snu. Og så følte han bare en gang til at Gud sa, at du skal snu deg, og så gjorde han det. Så snudde han seg rundt, og så han rett og slett et grantre og en osp, et ospetre. Og så begynte det å blåse. Og den ospa, den det var sånn sånn der, du hørte det veldig tydelig at det blåste.
Og så det grantre at det så vidt var bevegelse liksom øverst.
Han forteller det, jeg har lest dette her, Edin Løve, som gjengir historien i en av bøkene sine, om at han sier at noen mennesker er som sånn en osp. Det rasler og rysler og vifter, og bare det første vindstreif liksom, som fyker bladene. Og noen er som et sånn grantre, så hvis du kjenner veldig godt etter, så kanskje det beveger seg litt i det nøyelokket, liksom. Og da jeg litt tilbake til Augustin, som sier at du har skapt meg. Og mitt hjerte, det vil ikke finne ro før jeg hos deg. Og det henger også på hvordan han har skapt deg. Ikke vel? Så slapp av. Ikke sant? Vær den du er, men jeg har en veldig fornemmelse av at om du er gran eller osp, eller om du så er furu eller eik for den del, så trenger vi at Herrens vind blåser. Vi er nødt til det, sånn at det er liv. Og derfor det er så kananspråk, jeg beklager, men det buldrer inni meg, at jeg må spørre deg, har du funnet hvilen i Kristus? Eller presterer du innenfor Herren, så det å være kristen er bare et ork? Det er ikke godt å gi det videre, altså. Ja. Derfor, kjære sanger og musikere, jeg har verdens mest fleksible sanger og musikere. I går, mens da Kristine som leder lovsangen var på konfirmantleir på Vegårshei, og alle holdt på med sitt og med sitt, så kom jeg med en ønskesang. Og de har alle, det er godt, altså. Men et døgns forvarsel, det er jo ikke, det har vært verre, for å si det sånn. Så de skal synge denne salmen. Bare hos deg har min sjel sin ro. Da skal jeg flytte meg. Og så skal de spille den litt, og så skal de synge den igjen. Og så bare sett deg ned her. Du sitter jo da, men sitt deg ordentlig. Senk skuldrene, pust med magen. Og så ta imot ordene, og ta imot på en måte det Jesus ønsker å gjøre. Sånn at det, ut fra hvile i han, så får du lyst til å gi videre det du har fått.
skjer.